câte țin eu minte, străbunicii tăi au fost muzicieni.
Da, dacă hai să o pornim de la 1862.
Ah, super, chiar mă gândeam că nu începem prea, să pornim de la 1862. Asta era pe buzele mele. Fraților, suntem aici alături de Ana Rubeli, posesoarea minunatei pagini de Instagram Aici a stat, link în descriere, și autoarea cărții Mahalale de Patrimoniu. Aici? Aici?
Peste tot.
Așa. Pe care o lăsăm așa, să troneze pe masă o perioadă. E o carte foarte frumoasă, are și poze. Ai făcut tu poze? Și s-ar putea să fie și o colaborare mai lungă între noi, în curând, pe canalul vostru preferat, Zaiafet.
Dar... Bună, Horia, mulțumesc pentru invitație.
Ah, bună, Ana, bună. Așa, bine ai venit.
Bine, te-am găsit. Începutul colaborării noastre fructoase la această masă, Zaiafet.
Da, o să te saturi de masa asta, probabil. Așa, păi spune-ne, tu ai scris o carte despre mahalalele bucureștene. Și noi suntem cam din aceeași generație. Tu ai copilărit în anii 90 prin mahalalele astea. Cum arătau atunci? Și ce ți se părea așa de frumos? Ce amintire ai cu ele?
Am copilărit în alte mahalale, dar toate au un punct comun, și anume devastarea care le-a afectat în perioada comunistă și perioada asta gri postcomunistă, în care nimeni nu și-a asumat practic proprietatea caselor din mahalale.
Îți amintești chestia asta? O simțeai tu când erai mică?
Conștientizam abandonul sau anumite zone periculoase pe care era mai bine să le evit, și mai târziu mi-am dat seama care e cauza acestui abandon sau tencuielii care putea să-mi cadă în cap. Multe zone din copilăria noastră erau foarte periculoase și era semnalat alert treaba asta. Bă, atenție, nu parcați, atenție, cade tencuiala, traversați pe celălalt trotuar. Îmi amintesc aceste semne de pericol constant din oraș, lucru care cred că a avut foarte multe efecte asupra noastră, cetățenii orașului, și ne-a fost foarte greu să iubim orașul care reprezenta o sursă de pericol.
Mi-am adus aminte că am citit o chestie foarte interesantă cu plimbatul pe stradă, că tu ai și doi copii. Mamele de acum, din cauza știrilor alarmante din presă constante, nu își lasă copiii să se joace pe stradă. Și atunci ei se joacă pe calculator sau stau în grupurile online sau stau în casă, și șansele statistice să pățești ceva pe stradă, să te lovească mașina sau să fii răpit, sunt minime. Dar șansele ca un copil care stă în casă să dezvolte obezitate și să-i se taie 20 de ani din viață pe tema asta, și singurătate cronică și tot felul de probleme de genul ăsta, sunt aproape 100%. Da. Și nu știu, tu te plimbai pe străzile astea când erai mică sau stăteai mai mult în casă să citești?
Absolut, aveam programul de ieșit afară într-un cerc de copii. Am copilărit în zona Floreasca, între case, dar și blocuri de 4 etaje, cu proximitatea unui parc ca beneficiu maxim. Și atunci eram de pe la fiecare etaj 1, 2, 3 copii și ne jucam în fața blocului, aveam tot felul de jocuri ale noastre, încercam să spargem cauciucul mașinilor cu țepii de la trandafiri. Puneam
asta?
Țepi de trandafiri, imaginează-ți ce pueril și simpatic deopotrivă, țepi așa, ce mamă, ăsta sigur o să afecteze următorul autovehicul, și ne ascundeam în spatele blocului și așteptam să vedem cum face poc. Evident, lucru care nu s-a întâmplat de la o vegetală amărâtă, dar aveam tot felul de locuri unde aveam voie să ne jucăm și unele unde n-aveam voie să ne jucăm. Grădina de trandafir a soției colonelului, care avea o Lada, era cea mai spectaculoasă mașină din parcare și aproape singura, dacă stau bine să-mi amintesc. Nu prea erau mașini.
Soția colonelului.
Era domnul securist, până la urmă, care locuia acolo și tuturor ne era frică de el, și ea avea grădina cu trandafiri pe care o îngrijea, și la un moment dat, pentru că nu reușea să ne stăpânească, să nu mergem acolo, a și îngrădit-o. Zis că mai săream, mai rupeam din ghimpii trandafirilor să spargem cauciucurile. Și știu că petreceam extrem de mult în spatele blocului, în fața blocului, de unde ni se și furau chestii, soarta unei mahalale. Și, de asemenea, mergeam până în parc singuri. Era o mare aventură să mergem acolo. Inclusiv iarna porneam direct cu patinele de gheață de la etajul 3, de unde stăteam pe jos, până în parcul Floreasca, și mergeam și ne dădeam cu patinele de gheață pe lac. Din nou, un lucru care nu se mai poate întâmpla astăzi.
Și tu, bine, acum copiii tăi sunt foarte mici, da? O să ai curajul să-i lași să joace pe străzi?
Da, datorită faptului că avem niște vecini cu copii și se creează așa o comunitate în această mahala Sfânta Ecaterina pe care am evocat-o în carte, pe care îmi doresc să o fac mai umană, mai nepericuloasă. Și îmi doresc să devină un subiect de loazir, să vină oamenii să se plimbe liniștiți. Nici nu e foarte traversată de mașini, are avantajul de a fi protejată de blocurile obzeciste, care marchează practic un bulevard intens circulat și atunci acolo e o liniște aparte. Și am avut și diverse tentative de a închide una dintre străzi, efectiv cu bariere pentru riverani, astfel încât să facem o zonă simpatică, atât din punct de vedere edilitar, să spun așa, cât și istoric și arhitectural, pentru că este o zonă ofertantă la nivel estetic.
Pe tine te-a interesat întotdeauna asta sau, de fapt, e o pasiune pe care ai dezvoltat-o mai târziu și nu are legătură cu copilăria și cu plimbările, cum îmi imaginez eu?
Cu siguranță are niște sâmburi în copilărie. Tata este extrem de pasionat de istorie. Am crescut cu magazinul istoric și cu gazeta matematică în casă. Tata a făcut și istorie și matematică, după aceea a devenit inginer. A avut și el diverse pasiuni cumva complementare. Și știam că există niște case care au aparținut cândva familiei și care nu mai sunt ale familiei. Nu înțelegeam exact ce a făcut comunismul, cum s-au naționalizat proprietățile respective, dar aveam acest ecou al familiei care a deținut cândva niște case frumoase. Au avut la un moment dat și personal administrativ, aveau picturi și volume uriașe în case, biblioteci imense și...
Cartea ta începe cu un istoric al familiei, da.
Exact, exact. Motivul egoist al cărții este fix recuperarea istoriei familiei. Am pornit să fac masterul de patrimoniu la Facultatea de Istorie tocmai pentru a recupera din arhive ce se mai putea recupera despre aceste case. Pentru că în copilăria mea nu mă apropiam de zona aceasta de Sfânta Ecaterina, probabil că și pentru că părinții mei sufereau când se apropiau de zona asta. Și poate părinții mai puțin, dar bunicii enorm. Și aflam informații foarte fugitive, da, când ne-au adus în casă chiriașii, a trebuit să locuim câte 6 familii și la un moment dat mi-am pierdut
stai,
și lănțișorul.
Stai, hai să luăm pe rând, să spunem poveștile astea, dacă
da, vrei. Te rog, te rog. Sunt multe și unele triste care, ți-am zis, au fost rădăcina unei suferințe aparte a familiei, care încet, încet s-a destupat, să spun așa, dar încă mai are
ecouri. Deci, din câte țin eu minte, străbunicii tăi au fost muzicieni. Nu? Sau?
Da. Dacă hai să o pornim de la 1862.
Ah, super. Chiar mă gândeam că nu începem prea. Să pornim de la 1862. Asta era pe buzele mele.
1862, un cantor la Biserica Sfânta Ecaterina, care e și cea care a creat mahalaua adiacentă, se numea foarte cumva banal Ghiță Ionescu, un anume Gheorghe Ionescu. Ei bine, dincolo de faptul că a fost cantor, a scris un imn regal, a fost decorat de rege, a avut contribuții importante în istoria muzicii și, drept urmare, apare și în muzicologia lui Viorel Cosma, adică în analele muzicale, să spunem așa. Și el a avut o fică, Victorița Ionescu, sau Victoria. Portretele lor încă se află la mine acasă, din fericire, bucățică din recuperarea asta istorică și se află și în carte. Și o singură fică cu cine s-o mărite, desigur că tot în industria muzicală, să-i spunem așa, așa că probabil că el îl alege sau nu neapărat Victoria are un cuvânt de spus foarte puternic, însă în cele din urmă ajunge să o căsătorească cu Ioan Bunescu, o altă mare figură în istoria muzicologiei și el cantor la Sărindari, la Mitropolie, dirijor coral, practic. Și
Ioan Bunescu ar fi stră-stră-bunicul tău.
Stră-stră-stră-bunicul.
Stră-stră-stră-bunicul tău.
Da, și ei au avut 5 copii, 4 fete și un băiat. Practic, dacă ne uităm un pic la Gheorghe Ionescu, el apare în niște arhive ca proprietarul unei parcele destul de mari de teren în Sfânta Ecaterina și presupunerea mea nevalidată încă de acte este că ar fi primit această parcelă ca embatic de la biserică. Embatic e un cuvânt care sună foarte simpatic, dar de fapt stă la baza formării mahalalelor.
Adică
e un contract de arendă, de chirie pe termen foarte lung între biserică și enoriași. Pe vremuri, singurii proprietari de pământuri era domnia, domnul și biserica. Ei până la secularizare, desigur.
Păi și secularizarea e după.
E după. Da, dar foloseau 1866 secularizarea.
Da, deci e foarte aproape de 1862.
Da, dar 1862 e un an în care l-am găsit cantor. El trăia de ceva timp,
da,
dar
da.
Biserica a continuat să dea contracte de îmbatic și după perioada aceasta pentru terenurile care încă le rămăseseră în posesie. Și ce făcea biserica? Având aceste terenuri, pe unele le folosea pentru uz propriu, le cultiva, că avem și în București dealul viilor, practic, era viță de vie până în punctul în care se formează mitropolia. Avem grădini de culivezi și zarzavat destul de târziu, până în secolul XIX final. Le folosea pentru uz propriu ca să facă bani în plus și ca să, practic, să devină și mai în strânsă legătură cu enoria și le oferea unora care erau mai răsăriți, să spunem așa, aceste contracte de îmbatic. Și ținea aproape. Și pe baza acestor contracte de îmbatic se formează efectiv enoria bisericii. Oameni care ajung să stea să aibă o anumită relație cu biserica. Omul care vinde lumânările, omul care cântă.
Deci un fel de fidelizare a unor oameni care au o valoare,
da, dar
pentru
cu
biserica.
Bani, adică se plătea această relație de fidelizare și din ce am citit, în timp se pierdea unori sursa contractului de îmbatic și omul se trezea proprietar al parcelei respective, că se pierdeau actele, că biserica nu mai avea un interes neapărat asupra acelei parcele de teren. Nu știu exact care este originea proprietății lui Gheorghe Ionescu, știm, avem niște contracte de vânzare-cumpărare pe anumite bucăți, dar cert e că Gheorghe Ionescu avea o parcelă serioasă de teren, ceea ce a permis să ofere cazestre fiicei, care fiica a avut cei cinci copii și toți trebuiau să primească câte ceva. Practic
da.
Așa se lucra pe vremea respectivă. Și cinci copii primește fiecare câte o parcelă adiacentă, de forme mai mult sau mai puțin geometrice reale, cu niște granițe foarte simpatice și pe aceste terenuri ei își ridică case. E bine, strada profesorilor, care este o stradă importantă din această mahala, Sfânta Ecaterina, ajunge să aibă aceste cinci case, ea fiind foarte îngustă, mai sunt încă patru case în afară de acestea, care domină cumva arealul. Într-una dintre ele a locuit și Gheorghe Chelaru, care a fost profesor sau preceptor, să spunem așa, al principilor Elisabeta și Nicolae, și a avut-o ca fiică pe Silvia Șerbescu. Este un nume foarte mare în istoria muzicii, poate mai mare și datorită cumva contemporaneității sale decât cei doi Ioan Bunescu și Ghiță Ionescu, dar pe care îmi doresc să evoc pentru că și punctul ăsta de pornire e important. Și Silvia Șerbescu a format o întreagă generație de pianiști, are și bus la conservator și de asemenea a cântat alturi de Enescu, a avut o carieră fantastică până în punctul venirii comunismului. Ea a decis să plece din cartier, n-a rămas în Mahala după ce s-a căsătorit și a construit o casă pe Sfântul Constantin, o altă mahala bucureșteană importantă și pe aceea a pierdut-o, a pierdut la naționalizare, a pierdut și casa bunicilor cu pian, cu întreaga bibliotecă, toate aceste pierderi care și-au pus amprenta asupra familiei mele, dar de fapt pierderi leitmotiv care afectează și astăzi orașul și locuitorii săi.
Da, și eu am o poveste asemănătoare cu bunicii mei.
Cu pierderi și
da,
suferințe.
Da, și închisori politice și
absolut,
morți
da.
Și toate treburile astea urâte, pe care mi le povesteau de obicei la Crăciun și bunica mea și cealaltă bunică din partea tatălui, tot bunica mea, da.
Bunica și cealaltă bunică, ce frumos
da.
Sună, da, arată
da.
Cumva apropierea noastră față de anumite rude, inerent se creează anumite legături de apropiere și datorită timpului pe care îl petrecem cu ei, dar și datorită deschiderilor.
Și
pentru că aceste generații nu se deschideau ușor, ele au fost formate cumva să se închidă în ele. După, în perioada comunismului nu mai aveai voie să spui nimic, nu știai cine dintre vecini te va săpa sau te va vinde la securitate și momentul în care apărea mașina neagră în fața casei, cât de urmărit erai, ce se dorea, era groaznic. Și atunci noi trăim cu această cumva secretomanie.
Ai simțit nevoia să cauți toate lucrurile astea
da,
ca să le faci
da.
Un fel de adevăr, să le faci un fel de dreptate oamenilor ăstora.
Da, tata nu a fost un om închis. El a continuat să scrie în arborile genealogic, să povestească despre aceste lucruri, bineînțeles cu niște elemente mai domoale ca să ne protejeze. Dar nici el n-avea toată poza completă. Nici eu nu am astăzi, pentru că în arhive n-am reușit, de exemplu, să găsesc planurile și autorizația de construcție a unora dintre aceste case, însă am reușit să reconstitui o parte din istoric pe baza unor numere de pe stradă pe care le-am reușit, am reușit să le găsesc.
Ei, și în rest, cartea nu este despre familia ta. Cartea este despre cele două mahalale.
Da. Pentru că în încercarea de a găsi aceste dosare de arhivă, ca să clarific un pic ce înseamnă să găsești niște dosare de arhivă. Nu dai un mail și spui vreau dosarul cu familia lui Ioan Bunescu. Nu. Te duci, analizezi mai întâi un fel de opis cu străzi și ani.
Ce e opisul?
Opis e ca un fel de categorie foarte mare. E o bază de date, să-i spunem așa, în care te uiți la ani de construcție, străzi și proprietari și încerci să faci un match de puzzle, ca un, ca un fel de căutare de comori.
E și digitalizată pentru, treaba asta?
Da, dar trebuie să fii prezent acolo. Adică nu poți să o faci de acasă. Trebuie să mai întâi faci o cerere la primărie, să-ți fie admisă solicitarea ta de a căuta, cu ce motiv îți dorești să faci asta. Aștepți răspunsul, îl primești dacă ești norocos, te duci acolo, cercetezi, ai o oră, s-a terminat ora, la revedere. Și din acea oră, să zicem că ești suficient de rapid, astfel încât să pui cap la cap o listă cu oamenii și clădirile, adresele care te interesează, dar totul pe ani. Foarte dificil, adică eu am început să pornesc de la 1913, primul an, de la Arhivele Primăriei Municipiului București. La început nu înțelegeam de ce doar de la 1913, dar am încercat să epuizez cam până pragul anilor 40 și asta în 2 ani de zile, dar am realizat că tot ce e înainte de 1913 se află în Arhivele Naționale. Altă instituție, alte reguli, alt sistem de păstrare a actelor. Și acolo am reușit să găsesc mult mai puține lucruri, dar mult mai interesante, cu hârtii mult mai vechi. Așa o satisfacție să pui mâna după ce reușești să treci de furcile caudine, să pui efectiv mâna pe hârtiile acelea vechi și să le simți și să înțelegi că aia e scrisă cu cerneală. Fantastic mi se pare. Dar în fine, un proces care a durat 2 ani, toată perioada mea de master. În perioada pandemiei, din nou, un pic dificil de prezență fizică în aceste instituții. Și după ce reușești să faci lista cap la cap, ai voie să cercetezi 5 dosare pe zi, cam o zi pe săptămână. Sau ce puțin, asta a fost experiența mea.
Ce sunt regulile astea?
Pentru a cumva gestiona fluxul de oameni extrem de interesați de arhive.
Sunt mulți oameni
interesați? Erau într-adevăr cercetători tot timpul când am fost eu. Și e și un loc frumos, liniștit, este mansarda clădirii primăriei municipiului București, unde te duci să faci această cercetare.
De vis-a-vis de Cismigiu?
Da, primăria de vis-a-vis de Cismigiu și foarte, cu un domn luminos, așa, cu lemne din astea vechi, este clădirea făcută de Petre Antonescu, un mare arhitect arhitecturii neoromânești sau naționale. Și, practic, oameni care au aceeași pasiune cu tine, adică se pot lega discuții noastre, dacă n-ai timp să stai la discuții repede, repede, că trece o oră în care tu cercetezi doar cele 5 dosare, din nou, poate, nu primești chiar 5 dosare. Ați greșit aici o literă, n-am avut decât 4 dosare. Și, da, în fine, e o mică frustrare acolo, dar, practic, e și o oportunitate de a scrie istorie, între ghilimele, pentru că ajungi să citești niște dosare care n-au fost niciodată cercetate. Fiecare dosar are în față o hârtiuță, un alt fel de opis sau un alt fel de mic dosărel pe care scrie cine l-a cercetat, când l-a cercetat și pe unele poate nu le-a cercetat nimeni și atunci tu ai șansa de a scrie sau de a descoperi ceva fantastic pentru cei din industrie.
Sună foarte frumos.
Da. Iar în Arhivele Naționale am avut șansa să merg înainte de restaurare. Arhivele Naționale sunt vecine cu primăria, altă clădire
spectaculoasă. E în dreapta, așa, parcă,
da.
Nu?
Inițial, acolo se putea merge la cercetare, din nou, după alte reguli, dar practic tot destul de dificil procesul. Și când a intrat în restaurare, a trebuit să mă duc undeva în sectorul 6, mult mai departe, la închisoarea Văcărești, fost închisoare de femei, o sală foarte interesantă, din nou cu multă încărcătură istorică. Și de acolo am mai recuperat câteva elemente de istorie, dar nu neapărat ale clădirilor, care mă interesau direct. Dar am zis, dacă tot am descoperit aceste bijuterii, până la urmă, dosarele astea spun povestea arhitectului, a proprietarului, relația dintre proprietari și autorități. Uneori proprietarul voia să mai înșele aici, colo, trimitea un plan, era autorizat și după aia, pac, apărea și alt etaj. Evident că exista o repercusiune, evident că venea un controlor, să spunem așa, la fața locului, depista neregula și dădea o amendă, uneori de la 2 până la 5 ori valoarea etajului respectiv sau a metrului pătrat ridicat în plus. Și asta mi se pare seva, cumva, mahalalei, proprietarii, ce meserie aveau, dacă încercau și cum încercau să păcălească autoritățile, ce fel de clădiri își ridicau, cât de mari erau camerele, salon, salonaș, holul, aveau cameră pentru personalul administrativ, care era camera copiilor, pentru că în planuri, de cele mai multe ori, ai și șansa de a vedea efectiv destinația camerelor scrisă.
Da.
Apoi, care e semnătura arhitectului? Poate nu reușesc să identific din niște mâzgălituri pe niște hârtii de culoarea oului de rață efectiv numele arhitectului, dar încerc să identific semnătura. Mă uit în alte documente, identific semnătura asta, e tatăl sau e fiul? Berindei, ce facem? Cum îl datăm? A, ok, murise tatăl, pe probabil că e fiul. Tot felul de mici aventuri care sunt foarte interesante pentru oamenii pasionați de subiectul acesta.
Mie mi s-a părut întotdeauna că pe vremuri arhitecții erau mai stimați și mai căutați și acum, nu știu ce se întâmplă, că mi se pare că nu mai au, dar e doar o impresie a mea, că nu mai toate blocurile astea noi și casele noi sunt foarte triste, foarte banale. E adevărat sau e pur și simplu o...
Cu siguranță existau și oameni care nu respectau un arhitect sau o școală de arhitectură la momentul respectiv, mai ales în momentul în care se schimbau trendurile, să spunem așa.
Da.
În momentul în care a apărut stilul Art Deco, locuitorii din oraș erau oripilați de stilul ăsta nou, care venea odată cu jazz-ul, cu automobilul, cu designul ușor minimalist. Și preferau să se ancoreze în trecutul bozar sau eclectic, în care totul era foarte încărcat, foarte decorat. Nu acceptau noul. Nu știu dacă suntem într-un astfel de punct și acum, dar e posibil ca noi să nu putem înțelege cu mintea noastră de acum ceva ce doar istoricii artei vor teoretiza peste 50 sau 100 de ani. Nici mie nu-mi place arhitectura contemporană și nici nu cred că putem spune că avem un stil de arhitectură contemporană. Sunt încercări de căutarea stilului din punctul meu de vedere, dar din nou istoria și timpul ne va spune. Ce cred însă este că acum sunt foarte mulți arhitecți și când nu se mai pune accentul pe restaurare, ci doar pe construcții noi, până la urmă orice arhitect are mândria asta a Breslii, doamne, vreau să-mi las amprenta undeva. Și cum poți face asta? Nu dacă restaurezi o casă așa cum a făcut-o Petre Antonescu sau Paul Sorrentescu sau Berindei. Cum faci? A, păi demolăm și construim una nouă, simplu, ca să se vadă, domnule, că Popescu Ioan a stat aici, arhitect. Și de aceea asistăm astăzi cumva neputincioși la toată demolarea asta feroce, generalizată a caselor de patrimoniu. Și nu putem să blamăm arhitecții din perspectiva faptului că ei la arhitectură învață foarte puțină restaurare, învață mai degrabă să construiască de la zero. Și într-un oraș supra-saturat e destul de greu să spui amprenta altfel decât demolând.
Ai un arhitect preferat din perioada aia?
Din perioada aceea, da. Îmi place Paul Smărândescu, care a și construit ceva în Mahala.
De ce îți place? Ce?
Este un arhitect care a cercetat... În primul rând îmi plac clădirile pe care le-a proiectat. Îmi place viața lui. A cercetat foarte mult. Se ducea în călătorii de studiu în Italia, în Austria și își făcea schițe. Nu existau fotografii atât facil făcute. Le schița și venea cu aceste materiale care se află astăzi la Biblioteca Facultății de Arhitectură, pentru cine e interesat, și le folosea anumite motive, anumite coloane, încadramente în proiectele pe care le făcea aici. Din perspectiva stilului neoromânesc, el îmi place foarte mult. Din perspectiva stilului mediteranean, foarte interesant, este un stil care a pătruns doar cam 10 ani în arhitectura interbelică bucureșteană. Are acoperișuri în terasă, are fațada caselor, dacă ar fi să o simplificăm așa, fațada caselor cu un fel de calcio vechio care e grunjos, așa, care te duce cu gândul la nisip, deci acoperiș plat ca în Grecia, să spunem așa, sau ca în bazinul mediteranean.
Am văzut case așa.
Da, cu ferestre cu olane subțiri, versus stilul arhitectural neoromânesc cu coloane grăsuțe, așa solide, ca la mănăstirile brâncovenești, de exemplu. E bine, în stilul mediteranean ne subțiem, ne elongăm, ne uităm către cer, decorațiunile sunt un pic stilizate și foarte mult folosite simbolurile heraldice.
Ce sunt simbolurile heraldice?
Simbolurile heraldice sunt simboluri care te duc cu gândul la cavaleri, blazoane, dragoni, lei, simboluri de putere care au originea în cultura occidentală mai degrabă decât în cultura noastră și în cultura, din nou, mediteraneană. Te duci și un pic către balcanic.
Aveau familiile boierești, așa ceva?
Nu, dar...
Și le făceau.
Da. Și cumva se inspirau din basme mai degrabă. Și neoromânesc oare câteva.
Eu știu chestia asta, că e stupid, dar și familia mea avea unul desenat și e cretin, că îi cheamă porumb. Ce? Pe o parte din familia mea și și-au pus un porumb. Aveau un porumb așa.
Dar până la urmă porumbul e ceva care arată cumva fecunditate, prosperitate, agricultură. Adică nu e...
Mă rog.
Da. E simpatic într-un fel. Orice simbol legat de spice, de grâu, de cereale reprezintă o prosperitate în agricultură. Și mulți își reprezentau astfel casele sau familiile pentru că și își doreau să ajungă undeva. Era și ca un fel de manifestare a dorinței lor de a ajunge
ceva.
Undeva.
Da, da. E un mod de a epata, într-un fel destul de ciudat.
Da, dar există foarte multe case care au ca un fel de blazon gol. Și, în fine, e o teorie, sunt mai multe teorii, ca orice subiect care incită curiozitatea și imaginația cercetătorilor are, desigur, multe valențe. Dar una dintre teoriile pe care le-am citit este că aceste blazoane goale reprezintă faptul că își doreau să acceadă la un anumit titlu nobiliar care nu exista și atunci au lăsat blazonul fără să-l umple cu ceva.
Că poate mai târziu.
Poate mai târziu sau doar le-a plăcut blazonul de la Cantacuzino, ai zis, ce mișto arată, dar n-am cu ce să-l umplu, îl pun gol. Nu.
Da, frumos.
Da, dar nu înseamnă neapărat că ce interpretăm noi astăzi este valabil pentru ce a gândit omul respectiv. De aceea trebuie să luăm toate aceste teorii cu o doză de sare și piper, să zic așa, dar să zâmbim, să ne uităm, să ne gândim ce a fost în mintea lui și să fim curioși cu privire la acea personalitate. De aceea a început și proiectul meu aici asta. Doamne, cine a stat aici? Ce gândea el? Ce simțea el? Pe cine a iubit în casa asta? Cine a părăsit casa asta și de ce a părăsit-o? Ce povești mai fericite sau mai puțin fericite s-au ascuns aici, dincolo de blazon sau de simbolurile lor? Dar revenind la stilul mediteranean, ți-am spus, fațada grunjoasă care te duce cu gândul la nisip, acoperișul cu olane unduite care te pot duce cu gândul la valuri, coloane slăbuțe și delicate, decorațiuni heraldice și unul dintre arhitecții foarte importanți și care îmi place foarte mult este Simota. Și despre el scriu în cartea despre Mahalale, pentru că și el și-a lăsat amprenta puternică aici, în proximitate, chiar pe Alea Mitropoliei a și locuit, într-una dintre casele despre care vorbesc acolo, într-o parcelare a locuit temporar. A avut o poveste de viață foarte interesantă și a avut niște studenți la arhitectură care l-au iubit foarte mult. Una dintre studentele sale încă trăiește, are 90 de ani, împlinește în curând și doresc la mulți ani. M-a primit de foarte multe ori în casa ei. Casa ei, care este casa în care a locuit Simota.
A, ce frumos!
Și am și pus o fotografie cu dumneaei în carte. Este singura persoană care apare cumva într-un interior absolut superb. De obicei preferam să arăt interioarele fără persoane ca să poți avea o perspectivă, dar aici mi se pare că ea domină spațiul. A fost și una dintre studentele lui, cum spuneam, a fost și iubită de el pentru că a respectat-o atât de mult încât i-a oferit casa. El nu a avut copii, a avut doar copii adoptați sau în fine protejați. Și în casa aceea s-au întâmplat o fel de întâlniri interesante între el și studenți. De pe terasa superioară a casei poți vedea București într-o lumină și într-o formă cum nu ți-o poți imagina decât dacă ești acolo.
Ce ai început mai întâi? Să studiezi mahalele astea sau să-ți faci pagina de Instagram?
Mai întâi pagina de Instagram,
da?
Care a început acum 6 ani, plimbându-mă prin Vrancea, nici măcar în București.
Și acum că ai terminat și ai spus povestea și familiei tale și mahalelor, simți că ai terminat sau pur și simplu ți-a deschis drumul către altceva?
Mi-a deschis drumul către altceva. Deci practic a fost o pornire într-o joacă. Instagram-ul, până la urmă, e o joacă.
Da, e.
Și apoi a venit masterul de patrimoniu, cercetarea propriu-zisă, cu
care
disertația.
Care a pornit din Instagram?
Masterul de patrimoniu...
Interesul tău, pur și simplu?
Cred că da, dar avea la origine faptul că am trăit înconjurată de istorie și faptul că mi-aș fi dorit să fac istoria poate mai devreme. Am fost olimpică la istorie, că, știu că mai povesteam noi despre asta.
Da, îmi cer scuze că am făcut mișto de chestiile alea.
Atât s-a putut!
Acesta este Horia, aici a stat Horia. Da,
nu pot să fac.
E bine că putem să râdem încă despre asta și, practic, toată formarea asta care s-a terminat cumva cu un master în actuariat, o meserie complet diferită față de...
Ce e actuariat?
Actuariatul este o statistică mai complexă care ajută actuarul să calculeze probabilități pe baza studierii trecutului. Okay. Dar iată că trecutul totuși e prezent și aici în știința asta. Te uiți la baze de date foarte vechi, la date despre clădiri demolate, morți, răniți, mașini avariate și vii cu o probabilitate ca o clădire să cadă la viitorul cutremur, ca o viață să se piardă într-un accident, ca o mașină să fie avariată serios.
Ah, okay.
Și aceste probabilități ajută la calcularea unor prime de asigurare, sau a unor cifre mult mai complexe, rezervele pe care o companie, fie a bancă de investiții sau o companie de asigurări, trebuie să le pună deoparte ca să fie solidă financiar pe următorii 30, 50, 100 de ani. Calcule foarte complexe care la vremea ca care studiam eu în Olanda se făceau de mână, acum, mă rog, și cu calculatorul, desigur, cu statistica, acum totul este evident făcut cu calculatorul, dar din ce în ce mai mult și cu inteligența artificială. Evoluăm. Dar am fost să studiez asta în Olanda, țara în care a apărut primul actuar din lume. Ei, având o flotă maritimă foarte puternică, au automat au creat și produse de asigurare a vaselor. Și atunci acolo au început să apară calculele acestea actuariale pentru a vedea noi care e probabilitatea să cadă vasul, da, să naufragieze vasul ăsta și să noi să ne pierdem... scorțișoara dusă din Indiile de Vest. Era nasol de tot. Drept urmare, trebuie să facă niște calcule, să plătească prime de asigurare. Au apărut și primele firme de asigurări. Noi am intrat mai târziu pe firul acesta, pe la 1860, în Brăila, nici măcar în București, că în Brăila era și prima bursă de mărfuri de la noi. Dar mi-a plăcut actuariatul, pentru că era o meserie grea, am zis, eu trebuie să fac ceva dificil, luasem această misiune.
E fascinantă meseria asta.
Este, pentru că totul pornește, de fapt, de la te uita la chestii vechi, până la urmă. Nu e, deși e, desigur, are o doză puternică de analiză și de matematică în sine, tot are o poveste în spate. Și am practicat meseria asta timp de 14 ani, și am rămas însărcinată și am început să mă plimb prin oraș, exact cum spuneai tu, apropo de mamele. În fine, sunt încă la în stadiul în care mă plimb eu cu copiii, nu-i las încă singur, la
sunt
2 ani.
Mici,
da,
și poate să facă singur la 2 ani pe acolo.
Dar avem cumva această proximitate cu Mahalaua clădirii istorice, care mi-a deschis apetitul să scriu mai mult despre ele. Deja aveam aici stați ani dintr-o joacă cu mult înainte să rămân însărcinată. Dar văzând stadiul în care erau clădirile, pentru că în momentul în care mergi cu căruțul, mergi mult mai încet decât într-un alt
fel de primare. Da, am auzit, am vorbit, îți dai seama că multe prietene sunt mame și am înțeles că e o problemă mare cu căruțul prin București, că parchează lumea aiurea.
Da. Din fericire, lucrurile s-au mai schimbat, cel puțin în zona aceasta, pe 11 iunie. E o perspectivă fantastică de când se ridică mașinile.
Da,
e un bulevard gol pe care trece un tramvai istoric, aș putea să-l numesc, pentru că e din 1970, cel mai vechi care circulă pe acolo, mic, drăguț, fix ca pe vremuri, cu câteva clădiri monumentale, cu decorațiuni frumoase, nepericulos, exact cum ar trebui să arate un oraș, desigur câteva clădiri semi-abandonate, dar... care au un farmec aparte și mă plimbam mult mai încet decât în momentul în care m-ar fi mers la birou sau trebuia să mă mai opresc pe o bordură sau pe o băncuță și priveam altfel clădirile. Și atunci a crescut cumva și legătura mea cu acest cartier.
Da.
Mi-am sedimentat-o. Drumul meu către parc era presărat cu, nu neapărat monumente istorice, dar cu clădiri de patrimoniu, că patrimoniul are trei valențe, până la urmă. Nu trebuie să fie ștampilat de Institutul Național al Patrimoniului ca noi să-i conferim o valoare. Noi putem da o valoare istorică, care oarecum matematică, clară. Dom'le, clădirea de la 1912, știm exact câți ani are. Știm că are o valoare arhitecturală, că ne uităm la ea, estetic, are niște decorațiuni arhitecturale, are un stil aparte, poate are și o ștampilă de arhitect, dar mai are o a treia valoare, care e pur subiectivă, și anume valoarea memorial-simbolică. Și la această valoare vreau eu să lucrez, pentru că noi împreună o putem crește, conferindu-i povestea pe care casa respectivă o merită, și anume cine a locuit acolo, ce s-a întâmplat în casa respectivă. Și nu trebuie să fie neapărat o mare personalitate ca să ne spună ceva clădirea. Poate să fie un om normal care lucra la Ministerul Pădurilor, venea acasă, își pupa copiii pe cap, citea ziarul, Vremea, să spunem, apoi se așeza în fotoliu, fuma pipă și trăgea un pui de somn până servitorii, că de multe ori așa era, pregăteau cina, lua cina împreună cu familia și apoi se retrăgea în cameră alături de soție, în timp ce Bona, care de obicei era britanică, culca copiii. E o poveste simplă de mahala, dar care poate să răsară datorită unor planuri de arhivă pe care le-am găsit. Putem să legăm micile informații. Nu trebuie ca această personalitate să fie un cantacuzino sau un știrbei ca să îi conferim valoare.
Da,
poate
numai
fi omul, mahalagiul de rând și ce lipsește însă în această relație este contrapartida noastră, și anume interesul nostru, iubirea noastră pentru casă și pentru mahalagiu care lucra la minister. Pe noi nu prea ne interesează povestea din spatele casei pentru că nu ne-am racordat la ea. Și de aceea cred că demersul aici a stat e foarte important ca să recreeze această legătură de iubire, de racordare între om și orașul său.
De ce crezi că ne-am îndepărtat așa de mult de poveștile locale? Întotdeauna am imaginat că e comunismul de vină.
Este una dintre cauze, cu siguranță. Am învățat să urâm cumva proprietatea privată și proprietarul. Dom'le, ăla care a deținut casa asta era un chiabur sau era un exploatator, cum aveau și servitori ai naibii. Sau...
Da.
Apoi, procesul de... să-i spunem așa, retrocedare, că uneori nici n-a fost o retrocedare clară, dar a fost deficitar. Și atunci ne aflăm astăzi în fața unor case cu regim juridic incert, care stau abandonate și foarte greu să te îndrăgostești de ceva abandonat sau urât. Plus de asta îți dă o stare psihică rea. Există o relație bilaterală între om și oraș la nivel afectiv, emoțional. Treci printr-o zonă restaurată și ieși de acolo mai zen, mai fericit și nu știi de ce, dar e efectul caselor asupra ta. Sau te duci într-o zonă cu clădire abandonată, imaginează-ți centru vechi înainte de 2008, ești terminat de acolo, te doare capul, îți bubuie.
Cred că e și obsesia asta pentru nou și străin. După Revoluție mi-aduc aminte că la noi în Ploiești au făcut o clădire de sticlă și e urâtă ca dracu, dacă mă uit acum la
ea. Pe Bulevardul Castani, dintre ele. Da, și strică tot echilibrul.
Da, toată lumea era preocupată de asta și o prietenă de familie avea o casă veche, frumoasă și nimeni nu era interesat de ea. Nici, pur și simplu, cred că pentru că vrei să negi ce s-a întâmplat, să uiți și pur să treci mai departe, poate, sau nu-mi dau seama că nu m-am gândit așa de mult la asta, dar mă întrista, atunci nu mi-am dat seama. Și la un moment dat, când eram în liceu, m-am dus la femeia asta acasă și ne dădea tot timpul șerbet. Și luam așa o lingură și băgam în apă și stăteam să vorbim noi despre ce s-a mai întâmplat. Și mi-am dat seama că e foarte frumos la ea în casă și că eu până atunci nu m-am gândit la asta. M-am gândit numai la și eu, ca toți ceilalți, la clădirea de sticlă din față sau la... Da.
Da, e și dorința de a accepta și de a integra nou în viața noastră. Până la urmă, suntem ființe care evolutive, cumva, și atunci ne uităm spre viitor. Dar ce trebuie să înțelegem noi ca nație este că un viitor solid nu poate să se nască din senin de la zero. Trebuie să ai rădăcini foarte puternice și ancorate cumva în solul ăsta.
Da.
Și pentru bucureșteni, Extrem de important să înțeleagă că aceste case, unele de la 1880, printre cele mai vechi din oraș, că cam astea au supraviețuit, nu avem de la 1500, 1700, așa cum au alte
Parcă e
țări.
una pe Victorie de la 1700.
Nu, e o inepție, efectiv inepție. E casa medie care are câteva cărămizi din subsol de la 1700, dar atât.
Nu e una aici de la 1700, Muzeul Teodor Paladi?
Păi da, el, casa Melic, da, dar așa, de ce sunt, doar subsolul a rămas de atunci, că între timp a fost reconstruită de 5 ori.
Ah, ok, că e frumoasă, îmi place.
Este superbă și muzeul spune cumva și povestea asta a comunității de armeni, pentru că a fost fondată de un membru important al comunității.
Are statuie în față.
Da. Și... Dar nu, ne place să spunem cea mai veche casă. Mai e o clădire de pe strada Negustoriu, casa lui Dimitrie Bolintineanu. Și, de fapt, dacă te uiți la anii când a fost construită casa, Dimitrie Bolintineanu, săracul, murise de mult. Dar, în fine, acolo a existat o casă unde a locuit Bolintineanu.
Dar aia de
da.
Pe Victoriei, intersecție cu... După
Moxa.
Casino și după...
Da.
Da, nu e una...
Casa Hristu, te refer, probabil. Nu. Este o casă care e foarte veche, dar, din nou... Fundația pe care a fost construită casa e veche. Dar
a,
casa
nu e, că părea...
Nu. Deci cele mai...
Cam... A, stai că știu una și mai veche, știu una. Cismigiu, ieși acolo pe deal și e școala. Școala aia de la 1700 și ceva, aproape sigur mi-a spus Vasile. Am fost cu el pe stradă, mi-a arătat...
Dacă zici tu, dacă a zis Lucian Vasile, eu cred, da, îl admir foarte mult. Ne bazăm pe el, putem să-l sunăm să avem o discuție cu el despre această casă, dar București a fost fragilizat de foarte multe incendii, cutremure, inundații și, bine, dacă ne ducem și mai adânc în istorie, au fost și foarte multe... lupte armate, adică Sinan Pașa rădea București de pe fața pământului în 1560-1600. Avem numeroase dovezi și arheologice care arată faptul că a fost ars.
Da.
Curtea arsă, apropo. Mă rog, sunt multe toponime care ne amintesc de treaba asta și foarte multe resurse sub pământ. Sunt schelete umane de datorate acestor lupte și cruci.
Sub pământ.
Da, pentru că arheologii cercetează și dacă nu au posibilitatea de a păstra ce descoperă în siguranță, adică la temperatură, umiditate optimă, preferă să le acopere.
Da.
Este o știință care se autodistruge. Și atunci, de cele mai multe ori, după, la noi mai ales, după o cercetare arheologică, rămâne un articol sau două sau trei și situl se acoperă. Sau iei de acolo câteva, evident, iei monedele, iei obiectele de lut, descoperite arme sau tot felul de dovezi, dar altfel, dacă sunt ziduri sau schelete mai ample, le lași acolo. Iei 1, 2, 3 și le expui. Avem și la Muzeul Vârstelor treaba asta, câteva schelete descoperite pe teritoriul orașului București, care și atestă ce boli aveau, cum se tratau, care a fost una dintre primele operații descoperite. În fine, foarte evident, arheologia e o știință extrem de savuroasă și interesantă. Da, și foarte mult din București este subiect de arheologie, am putea spune, inclusiv acum la restaurarea universității, care mi se pare un subiect de prima pagina ziarilor din punctul meu de vedere, s-au descoperit niște lucruri interesante legate de Academia Sfântul Sava, niște bazine de apă, în fine, o să urmeze niște articole, dar ele au trebuit acoperite în timpul restaurării.
Normal, atât s-a putut.
Da.
Titlul cărții, Mahalale de Patrimoniu, pare că îmbină două elemente, cum se numesc astea?
Neconcordante, nepotrivite.
Da. Patrimoniu, ceva valoros, mahala, ceva scârbos. De ce îi spunem mahala și ce înseamnă ea de fapt? O mahala.
Mahalaua a căpătat astăzi o conotație negativă, însă înainte reprezenta un termen extrem de respectabil și anume cartier. Mahalaua era formată din enoriașii bisericii, în cazurile despre care îți povesteam cu Embaticu, sau din oamenii din jurul curții boierului. Și de aceea mahalalele luau numele fie al bisericii, fie al boierului care reprezenta nucleul unei comunități. Și în timp ele s-au numit suburbii, așa le-am găsit în acte, efectiv mahalale, după aceea suburbii, cronologic vorbit, și apoi când ne-am franțuzit, le-am zis lui cartiere. Dar de fapt este termenul otoman al cartierului, în momentul în care noi eram filo-otoman, să spunem așa. Și S-a pierdut acest termen pentru și l-am cumva în mintea noastră l-am îndepărtat către marginile orașului, însă existau mahalale în centru, fiind opuse târgului. Deci omul se ducea și își vindea produsele în târg, în târgul din lăuntru, în târgul din afară, cele două târguri mari, adică Centrul Vechi și Moșilor, dar nu locuiau acolo în târg, cu excepția faptului în care erau negustori și stăteau la han. Dar oamenii care se duceau să vândă în târg locuiau în mahala. Mahalaua cumva cu destinație locativă și târgul cu destinație comercială. Astea erau cele două nuclee ale orașului. Dar mahalaua este un element definitoriu al orașului așa cum era el, în centru. Mahalalele Sfânta Ecaterina și Flămânda despre care povestesc, nici măcar nu sunt la periferie, sunt efectiv centrale lângă dealul Mitropoliei, dominate așa de clădirea aceea frumoasă care este astăzi Palatul Patriarhiei, dar care a fost cândva Adunarea Națională.
Și când a căpătat conotația asta negativă? Dacă zici că e mahalagioaică, zici că e certăreață, nu?
Da, sau mitică, acel mitică mahalagiu care e un om de joasă speță, până la urmă.
Da.
În timp am conferit această valoare negativă pentru că s-au dezvoltat și mahalale la periferie, care erau mai vocale, să spunem așa. Acesta cred eu, dar e o părere subiectivă, pentru că ne-am cercetat cumva degradarea termenului și nu la nivel lingvistic. Dar cumva la nivelul conștiinței colective, mahalaua a devenit ceva rău, odată ce mahalagii au devenit ceva rău. Probabil că mahalagii din centru erau elevați, văzând un pic și statutul lor.
Sau se identificau ca mahalagii, la un moment dat erau...
Da, nu-i spuneai mahalagiu Costică, nu-i spuneai mahalagiu Ioan Bunescu, îi spuneai dirijorul coral Ioan Bunescu, dar făcea parte din acea comunitate sau mahala în jurul căruia își definea cumva existența. Se ducea la biserica aproape de el, își făcea cumpărăturile la, să spunem așa, magazinul de coloniale apropiat de el, că astea erau cumva magazinele, se ducea să bea la birtul de acolo, dar fără să fie neapărat... un obicei de nigrator, să spunem așa.
Mm-hmm.
Pur și simplu era obiceiul mahalalei. Ei bine, aceste obiceiuri încerc eu să le refac astăzi. Poate nu avem birtul neapărat, dar avem cafeneaua, avem aprozarul din colț și dacă ne recreăm cumva modul de viețuire în mahala, mergem și pe teoria orașului de 15 minute, cel mai nou mod cumva de privire sustenabilă asupra orașului, în care nu te duci la supermarketul de la 2 ore de tine pe jos și 15 cu mașina, ci preferi să rămâi într-un areal pe care îl poți face cu piciorul.
Da, se iei de la Mega, presupun.
Sau... Nu, aprozarul din colț.
Aprozarul din
da,
colț.
Da, sunt foarte... În aceste zone de case mărginite de blocuri există și foarte multe aprozare care au un lanț de aprovizionare foarte sănătos de la fermele din apropierea Bucureștilor. Și așa era și înainte. Și ei știi exact că sunt 3-4 familii de la care ei își iau legumele. Înainte, aprozarele acestea erau aprovizionate cu alimente chiar din curțile oamenilor în momentul în care ei aveau chiar curți care permiteau să ai o vânătă, o cireașă, un ardei, o roșie. E bine, acum te duci spre periferie, iei de acolo de la un mitică, stimabil mitică și aduci la aprozarul din
stimabil mitică.
Noi avem aprozarul AMI, pe care îl promovez de fiecare dată când pot. Are cele mai bune legume, cei mai buni pepeni și prefer, dacă se poate, să nu mă duc la marile magazine, unde oricum se duce toată lumea de la bloc. Eu din mahalaua mea mă duc la AMI, mă duc în parcul Carul care e lângă mahala, mă duc la cafeneaua din colț, mă duc în tot felul de zone care reprezintă niște poli comerciali care au și o valoare afectivă, pentru că acolo ne putem aduna. Dacă am o întâlnire, mi-o dau la cafeneaua respectivă sau în parcul de acolo. Și atunci am o existență cumva la nivelul orizontal, plăcută și înconjurată de clădiri istorice și dă la finalul zilei o stare mai bună.
Absolut superb. Găsiți cartea tot în descriere. Mai sunt câteva exemplare
la Cărturești.
La Cărturești.
Urmează... Și la Asociația Culturală aici a stat câteva direct, dacă vreți să o comandați, dar urmează un nou tiraj.
Urmează un nou tiraj. Când va fi acest nou tiraj? Dacă îmi trimite Ana link, o să pun și linkul ăla în descriere. Și mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem data viitoare.
Mulțumesc de invitație!
Pa, pa!